Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me urdhrin e gjykatës themelore, policia e Kosovës ka arrestuar tre deputetë të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurtin, Albulena Haxhiun dhe Donika Kadaj Bujupin. Ata akuzohen për përdorim të mjetit të rrezikshëm, përkatësisht hedhje të gazit lotësjellës në seancat e kuvendit. Deri tek arrestimi ka ardhur pasi që të njëjtit nuk janë paraqitur në gjykatë. Lideri i vetëvendosjes, Visa Rymeri, ka njoftuar përmes një postimi në Facebook se të tre deputetëve u është shqiptuar masa prej 30 ditësh para burgim. Më shumë hollësin nga Zjadi Ngashi.
Policia Kosovës ka arrestuar deputetët e lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu e Donika Kadaj Bujupi. Ata janë arrestuar në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë të mërkurën pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancën gjyqësore. Një skenë dramatike ka ndodhur gjatë arrestimit me forcë të deputetit Albin Kurti në hyrje të kuvendit të Kosovës, ndërsa po shkonte në seancën plenare të kuvendit. Aty deputetët e vetëvendosjes e kanë kundërshtuar arrestimin e tij, duke ushtyrë me policinë, e cila ka përdorur edhe sprejin djegës për t'i larguar ata. Menjëherë pas arrestimit me forcë të Kurtit ka reaguar Visa Rymeri, kryetari i lëvizjes së vetëvendosje. Ai ka konfirmuar se të arrestuar janë edhe deputetët Albulena Haxhiu e Donika Kadaj Bujupi. Sipas Rymerit, veprimet të tilla të organeve të drejtësisë dhe të sigurisë janë me prapavijë politike.
Pra, tre deputetët ishin duke ardhur në seancën e cila është thirrur për sot, si vazhdimi i seancës që filloi dje, ku këta tre deputet morën pjesë dhe sot erdhën që ta vazhdojnë atë seancë dhe u penguan nga policia në hyrje këtu përmes një brutaliteti në të cilin e psuan edhe disa deputet tjerë të lëvizjes vetëvendosje. Kjo është edhe një rast ose vazhdimësia e një pandekje masive dhe gjithëpërfshirëse që ka filluar ndaj lëvizjes vetëvendosje veçanërisht kohëve të fundit me dënimin e katër aktivistëve tonë me 21 vite burg pa kur farë prove e as dëshmije dhe pastaj me këtë vazhdim të këti gjyqi të pa drejt ka shi deputetëve të lëvizjes vetëvendosje në këtë rast për shkak të protestës sonë me që rast e mbrojtëm suverenitetin e Republikës dhe integritetin teritorial të vendit.
Pas arrestimit të tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosje ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka shprehur keqardhje për atë se çfarë u ka ndodhur deputetëve të kuvendit. Haradinaj ishte pjesë e opozitës bashkë me lëvizjen vetëvendosje kur me gaz lotësjellës po pengoi ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi. Ai edhe tash beson se bashkë me vetëvendosjen e kanë kundërshtuar me të drejtë këtë marrëveshje, por ka këshilluar deputetët e vetëvendosjes se ata duhet të paraqiten në gjykat.
Mendojmë se ai veprimi i atëhershëm i kundërshtimit ka sjell efektet e mira për vendin. Ekziston një dallim në çështje të procedurave. Pse? Kundërshtimi ka qenë politik dhe është i pastër politik, pa nuk është shulm në rend dhe ligj. Ndërsa qëndrimi i aleancës atëherë ka qenë që me qenë që është kundërshtim politik, e së është kundërshtim ligjor me ju përgjigjë organeve të rendit dhe drejtësisë. Pra këtu ekziston një dallim. Unë mendoj që deputetët që kanë pas kurajon edhe vetëdijen me i kundërshtu, nuk kanë pse mos më paraqitë edhe në polici dhe në gjykatë, që ata s'kanë bërë kur gjë që meriton me umshef.
Ndërkohë, edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, tha se këto pamje si sot nuk do duhet të shiheshin më në rrugët e Kosovës.
Unë besoj që ngjarjet e tilla dhe pamjet e tilla nuk duhet të përsëriten, por unë i ftoj gjithë që të nënshtrohen sundimit të ligjit dhe të respektojnë organet e drejtësisë, të kërkojnë drejtësinë përmes rrugëve ligjore dhe kushtetuese.
Tre deputetët e vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Donika Kadaj Bujupi, akuzohet për siç thuhet përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm, përkatësisht të hedhjes së gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyrës zyrtare. Në disa seanca, ata kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend për të penguar zhvillimin e seancave plenare në të cilat ishte paraparë shqyrtimi dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Për Radio Evropa Lirën nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Pas vendimit të panelit të zgjedhor për ankesat dhe parashtresa që të bëhet të rinumërimit të gjitha votave në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit, komuna këto ku ka fituar lëvizja vetëvendosje, kjo e fundit të premten ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme duke kërkuar anulimin e këtij vendimi. Nadi Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar dy ankesa në Gjykatën Supreme të Kosovës ndaj vendimit të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili kërkon rinumërimin e tërësishëm të votave për komunën e Prishtinës dhe Prizrenit. Sipas zyrtarëve të lëvizjes së vetëvendosje, vendimi PZAP-it është jashtëligjshëm, po ashtu i dëmshëm për procesin zgjedhor. Për këtë ata kërkojnë anulimin e këtij vendimi. Pas dorëzimit të ankesës, Dardan Sejdiun, nën kryetari lëvizjes së vetëvendosje, ka thënë se vendimi PZAP-it është i motivuar politikisht.
Ajo që ka mund të them gjithashtu, është që nuk do të pranojmë asnjë rezultat i cili vjen si pasoj e këti loj manipulimi me sistemin e drejtësis dhe me votën e qytetarit. Lëvizja vetëvendosje po e thot qartë dhe po e thot drejtë. Nuk ka pas proces më të mirë zgjedhor se ky i zgjedhjeve lokale.
Ndryshe paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të enjtën ka marrë vendim për rinumërim të votave pas një ankese që ka bërë Lidhja Demokratike Kosovës që të bëhet rinumërimi të gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës për shkak siç e thënë numrit të madh të votave të pavlefshme dhe flet votimeve të zbrazta. Në garë për kryetar të Prishtinës janë Shpend Ahmeti, lëvizjes së vetëvendosje dhe Arban Abrashin nga Lidhja Demokratike Kosovës. Në bazë të rezultateve preliminare, por të cilat pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk do të vlenë më, kandidati i vetëvendosjes Shpend Ahmeti prindte me vota në Prishtinë me një përsi jo të madhe. Edhe në komunën e Prizrenit, e përsia kandidatit e vetëvendosjes Mytahera Skuka ishte vogël në garën për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numruar votat me kusht, votat e personave me nevoja të veçanta dhe votat përmes postës në disa komuna. Pas numërimit të këtyre votave, është përmbysur rezultati fituesit në garën zgjedhore për kryetar të komunës e Istogut. Para numërimit të këtyre votave, Haki Rugova i Lidhjes së Demokratike të Kosovës u dhishte me 671 vota kundrejt Gani Dreshajt të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Por pas numërimit të tërësishëm të votave, Gani Dreshaj i AAK-s ka dalë të jetë fitues në garën për kryetar të Istogut, kurse 14 kandidat nga komunat të ndryshme të Kosovës kanë arritur të bënë asambleist pas rinumërimit të 420 kutive të votimit. Ndryshe, raundi i dytë i zgjedhjeve